Dobré dopoledne, máme 9 hodin a téměř 7 minut a naším hostem je Jindřich Duras, hydrobiolog, který přijel z Plzně. Je to muž, který se zabývá léta letoucí vodou. Dobrý den.
Dobrý den.
Který je váš nejoblíbenější rybník?
Můj nejoblíbenější je samozřejmě plzeňský a tam je to velký bolevecký rybník, taková plzeňská ikona z pohledu rekreace. Let se tam bral pro plzeňský pivovar a tak.
Slyšel jsem, že vám se podařilo to, že z toho boleveckého rybníku zmizely synice. Je to tak doslova a do písmene?
Je to tak doslova a do písmene, ale žijeme v době, kdy nic není úplně zadarmo, takže ty synice, těch jsme se zbavili, což výborně, ale zároveň jsme otevřeli pole, prostor pro někoho jiného a to jsou vodní rostliny. My vlastně ty vodní rostliny máme rádi, ale všeho moc škodí, takže a vodní rostliny prostě usoudí, že si celý ten systém zaberou pro sebe. Čímž tak tam pak není místo pro koupání, pro jachtaře a ty to nelibě nesou.
Takže v tom ekosystému rybníku je to vždycky něco za něco?
Dneska už jo. To je kouzlo dnešní doby, že ty věci, které ještě buď děda, když byl kluk, měl zadarmo a samozřejmě, tak ty už jsou pro nás vzácné, musíme si je hýčkat, vážit si jich a pečovat o ně.
Jaký je ideální ekosystém rybníku? Co tam všechno musí být, aby to byl opravdu rybník, který by plnil tu úlohu, kterou plnit má?
To je zajímavá otázka. Když řeknete ideální, tak já si představím rybník třeba před 100 lety, ne že bych ho viděl, ale máme povědomí, jak ty rybníky vypadaly. To znamená s relativně čistou vodou, s menším množstvím vodních rostlin a s relativně řídkou rybí obsádkou. To je ta vzpomínka. Dneska se snažíme si představit trochu rybník jako optimální, kde by, řekněme, v průběhu 2 let, to je takový ten běžný produkční cyklus, tak v tom prvním roce by voda byla relativně průhledná, což se bude líbit jak tomu, kdo pojede okolo na kole, tak se to bude líbit vodním ptákům, protože se pod vodou orientují zrakem. Bude se to líbit vodním rostlinám. Na těch vodních rostlinách bude žít spousta vodního hmyzu. Vylíhnou se tam nějaký žáby, čolci, na nich užovky a tak všechno. Čili ten systém bude žít. Jo, aby byl přínos pro takzvaně lidi, kteří chodí okolo, aby byl přínos pro biodiverzitu, pro tu ekologickou stabilitu a samozřejmě taky pro rybáře, to znamená ten druhý rok, vlastně, kdy ta rybí obsádka přibyde, čili je víc kilo ryb na hektar, víc sežerou, pručeji jdou do toho dna a vlastně celý ten ekosystém jakoby zničí. Jenomže kouzlo rybníků je, že jak jsou to systémy umělé, tak jsou krátkověké. Takže kdybychom ten rybník, jako řekněme, vylovili ryby, nechali ho úplně bejt, tak se z něj stane mokřad. A z toho mokřadu se pak stane třeba podmáčená olšina nebo něco takového. Takže pořád vlastně i ty ryby můžou o ten rybník pečovat. A moje taková představa je, že ten první rok by ten rybník sloužil jakoby, řeknu, všem. A ten druhý rok by tu dominantní roli měly ryby a ty by ho zase obnovili. On by vstal z mrtvých další rok.
A se by ho předali těm, kterým sloužil před tím rokem.
Asi tak.
Dnes si na Radiožurnálu povídáme s Jindřichem Durasem, hydrobiologem, zejména o rybnících. Rybníky a jejich úloha, to je věc, která možná neustále vzbuzuje nějakou diskusi a možná u někoho i nevoli. Je to tak? Zažíváte to ve své profesi?
Určitě. Hlavně bychom byli rádi, kdyby tu zásadní diskusi to teprve vzbudilo. Protože naprostá většina veřejnosti chápe rybníky, že jsou od slova ryba, tudíž v rybnících se chovají ryby a to je ten hlavní účel. A takhle to prezentují i sami rybáři v naprosté většině případů, protože jim to tak vyhovuje. Protože když je ten účel zaměřený na jednu věc, tak se moc ta pozornost netříští. V poslední době bývá akcentováno hledisko sucha, a vlastně stavba rybníků byla uvolněna, že aby se stavěly snáze, rybníky a malé vodní nádrže. A hovoříme tedy o nějaké ochraně proti suchu. Potíž je v tom, že ty rybníky sami to nevytrhnou. Jakkoliv jsou cenou součástí té krajiny, mají obrovský vliv na hydrologický režim, na všechno, na klima v té krajině, tak to sami nevytrhnou, protože když postavíme rybník v krajině, kde je obrovská erozní činnost, protože je nedobré hospodaření na polích, tak se ten rybník bude strašně rychle zanášet. Když nad tím rybníkem bude obec, která nemá vyřešeno nakládání s odpadními vodami, tak bude v tom rybníce mizerná kvalita vody. Čili já mohu postavit nějaký rybník, ale mohu si tím také takzvaně nadělat do bot. Mohu si přidělat spoustu práce v budoucnu. Jo, teď se u toho vyfotím a bude to skvělý, jak jsem to postavil, ale v budoucnu si můžu zadělat na problémy.
Takže hodně záleží na způsobu hospodaření s rybníky.
Záleží na konfiguraci celé krajiny, kde ten rybník udělám, protože ta krajina dává vstupy do toho rybníka, třeba znečištění, a samozřejmě souběžně s tím záleží na tom způsobu hospodaření. Pokud se bude hospodařit za používání hnoje a velmi hustých rybích obsádek, tak samozřejmě ta kvalita vody bude stát úplně za houby, budou tam synice, nepůjde tam koupat, nepůjde se na to ani pořádně dívat a tak podobně.
Jaká je role rybníků vlastně v celém tom systému koloběhu vody?
To je důležitá otázka. To, co jsme zvyklí považovat za rybník, je to, co vidíme z hráze, čili nějaká vodní hladina, nějaká vegetace okolo. A pokud to takhle chápeme, tak z rybníka se v létě voda vypařuje. Takže vlastně my když jakoby uděláme rybník, tak jsme ničemu moc neprospěli, protože vlastně o tu vodu přicházíme. A to mně přijde jako dost falešný pohled, jednak protože ta voda, ne všechna voda, která se vypaří, zmizí z té krajiny, část se jí pak srazí v noci třeba jako rosa, což je i vidět v těch údolích rybníků, ta vegetace vždycky vypadá mnohem líp. A hlavně velká část té vody je ta, co nevidíme, to je podzemní voda. Vlastně ten rybník pokračuje, až na výjimky, kde je na nějakém skalním podloží nebo tak, pokračuje i pod povrchem země.
Třeba až ke mně do studny.
No, samozřejmě. A poznáte to tak, že když se třeba jedná o tom, jestli se bude opravovat hráz, to znamená celý další rok bude rybník vypuštěn, tak lidé ze vsí si začnou stěžovat a nám zase zmizí voda ze studny a tak dále. Či takhle se to jakoby propojuje. A teď zaplať pánbu konečně byl odstartován nějaký projekt, který se právě zabývá vztahem podzemní vody kolem rybníka a toho rybníka. Ono totiž paradoxně může zmizet lidem voda ze studen i pod rybníkem, což zdánlivě nedává smysl, ale když se podíváme na tu hráz a na ten rybník, on vlastně působí jako jakési těžítko v té krajině. Čili je to jakoby podzemní přehrada s tou vodou a ta podzemní voda pokračuje kolem té hráze a zase se dál vrací do toho údolí. A když je pod hrází ta vesnice, tak samozřejmě ta voda to bere jakoby přes ty jejich studny. Takže to je strašně důležitá role.
Myslím si, že ta slova rybník jako těžítko si naši posluchači budou zapamatovat, protože jsou velmi poetická. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s hydrobiologem Jindřichem Durasem. Zatím zejména o rybnících, o vodě, ale samozřejmě taky o suchu. Vy dokážete odhadnout, kolik vody ubyde třeba za 20 let na planetě?
Já to vůbec nedokážu, to není moje parketa. Nicméně na planetě asi žádná voda neubyde. Pouze se přesune.
Takže tím suchem se jenom strašíme?
Ne, my se nestrašíme, protože u nás bude sucho. Ale ta voda se jenom přesune někam jinam a v Bangladéši zase budou mít moc mokro, takže se budou muset vystěhovat někam jinam, nejspíš někam, kde je zase sucho. Jo, prostě celá chyba je v té distribuci, nebo chyba, to není chyba, ale mění se ta distribuce, rozdělení vody po zemském povrchu. No a to se nám samozřejmě nebude líbit.
A ta distribuce se mění tak nějak sama, nebo za to můžeme ze 100% lidi?
To jsou poměrně komplikované otázky. V současné době naprosto převažuje názor, myslím teď odborné kruhy, že z velké části za to může především spalování těch fosilních paliv, to znamená uvolňování oxidu uhličitého do vzduchu, rovná se oteplování celé planety. A další velmi důležitý vliv, o kterém se ne tolik hovoří, je vlastně ničení zemského povrchu. V zásadě příroda to má vymyšlený tak, že pokud bude ten zemský povrch porostlý vegetací, tak listy té vegetace odrážejí část slunečního záření pryč, takže se ho jakoby zbaví a s tím zbytkem si poradí. Něco se vtělí do biomasy, něco přes oběh vody, se voda se vypaří, srazí a tak podobně. Jakmile tu vegetaci začneme likvidovat, a s tím máme bohaté zkušenosti ze od starověku do teď, tak se ten povrch začne přehřívat. Vlastně to je něco, s čím pracujeme zdařile i u nás, ty velikánské zemědělské plochy, které zůstávají často bez vegetačního krytu, protože se plodina sklidí z voře nebo něco, ty se neuvěřitelně přehřívají. Jsou to rozdíly stovek wattů na metr čtvereční, rozdíly mezi tím, jestli tam je vegetace nebo není. Nádherně je to vidět, když byste dělal třeba z dronu nebo z letadla, nebo vlastně z družice, jsou na to družice, snímky v infračervené části spektra, kdy vlastně zjišťujeme teplotu zemského povrchu. Tak tam, kde máme mokřady, rybníky, hustý les nebo aspoň velmi slušný trávník, na Praze nádherně jsou vidět parky, tak to je modrý, zelený, prostě tam je teplota, třeba když je parný léto, 20, 25 stupňů. Jakmile vyjdete na náměstí, střechy, letiště, sklizená pole, tak jsme najednou na 50-60 stupních. A to je něco, co mění vlastně komplet energetický režim toho zemského povrchu. A to nás posunuje strašně daleko do těch nepříznivých vývojových směrů.
Posune nás to tak, že už se pravděpodobně ani nemáme kam vrátit.
Což to je základní teze, že vrátit, návraty neexistují.
Nechme si tuhle část rozhovoru, až budeme mít víc času po zprávách Radiožurnálu, které začnou už za 3 minuty. Posloucháte Radiožurnál s hydrobiologem Jindřichem Durasem. Hydrobiolog Jindřich Duras je naším hostem. Čím je pro vás ten bolevecký rybník, o kterém už jsme si tak povídali?
Je to pro mě hrozně důležitý, dá se říct, skoro životní partner, protože na něm se dá pozorovat, nechci říct úplně všechno, ale skoro všechno. Vidíme tam přísun invazních druhů. To je něco, co nás strašně trápí a může to být vodní rostlina nebo může to být i vodní plš. To je zdánlivě bezvýznamné organismy, které ale mají, nakonec se ukáže, obrovský význam, ale i pro to rekreační využití. V poslední době vlastně na Boleveckém rybníce chybí skoro 3/4 metru vody, takže je to jakýsi odraz obecného sucha, ale tady chybí ta voda především proto, že čtvrtinu povodí zaujímá sídliště. To sídliště je tak, jak se to vždycky dělalo, odvodněné do kanalizace, čili ten rybník přišel o čtvrtinu vody, která tam měla přitékat. My tu vodu z toho sídliště chytře odvádíme, jak jsem říkal, do kanalizace a dál na čistírnu odpadních vod. Problém je, že s tou klimatickou změnou se mění charakter srážek, čili prší míň často, ale ve větších dávkách. Čili je to intenzivní déšť a ten je těžký zachytit. Čili tenhle déšť vtrhne do té kanalizace, přeplní tu kanalizaci, ale kam pak na nás? My tu vodu odlehčíme, aby se na čistírně všichni neutopili, včetně technologie, takže se ta voda odlehčí. Je to hezký slovo, ale odlehčení znamená, že veškeré znečištění, které v té kanalizaci je, ta dešťová voda vypláchne do řeky. Nám třeba v Podplzní v Berounce v minulém roce, kdy se zvažuje, kdo poletí na Mars a podobně, tak v minulém roce nám tam uhynulo 3-5 tun ryb na nedostatek kyslíku po tom, co prostě přišel takovýhle příval té silně znečištěné vody do řeky.
Když se vrátíme k tomu Boleveckému rybníku od Berounky, není to zase pravda tak daleko pod Plzní, tak řekl byste, že ten rybník je vlastně i jakousi laboratoří pro vás, kde zjišťujete, co nového se tam v té přírodě vyskytuje a co to asi s tou přírodou, respektive s tou vodou a s tím ekosystémem do budoucna udělá?
Pro mě určitě, ale tou největší laboratoří jsou silně uživné chovné rybníky, třeba v jižních Čechách nebo na Moravě. A to proto, že Tam vlastně je navozeno prostředí, kde je všeho nadbytek. Všech živin je nadbytek. A světla je teda nedostatek, protože ta voda je zakalena. A nám se vlastně první sinice, když docházelo k té expanzi sinic, tak ty se objevovaly na rybnících. A my se potkáváme s tím, že v posledních letech se na rybnících objevují další a další nejenom druhy, ale společenstva těch sinic, která jsme dřív víceméně neznali. A objeví se třeba v zimě a způsobí úhyn ryb. Prostě něco, s čím jsme nepočítali. Čili ty rybníky jsou právě, jak jsme říkali, jakousi laboratoří, kde se na nás, kde si na nás ne příroda, možná příroda si na nás chystá zbraně, aby nás poučila, že takhle to nemůžeme dál dělat.
Takže příroda si nás testuje, ne my přírodu.
My přírodu akorát rozčilujeme.
Jindřich Duras, hydrobiolog, je hostem Radiožurnálu a tady jsou některé vaše dotazy. Žijí v jihomoravských Valticích, u sousedů v Rakousku jsem si všiml o několik stupňů vyšší diverzity zemědělské půdy ve smyslu větrolamů, rybníků, tůní, mokřadů. Jak důležitá a prospěšná by byla pro naši monolitickou zemědělskou půdu tato vodní díla, ptá se posluchač.
Děkuju za velmi zajímavý dotaz. Vlastně tady posluchač vystihl obrovskou část celé podstaty. Trošku jsme se toho dotkli. Ty rybníky, malé vodní nádrže, mokřady, se mohou uplatnit pouze v diverzifikované krajině, čili v rozmanité krajině, kde budou dělené pozemky, kde nebudou obrovské lány. To je to kouzlo. Když založím mokřad mezi dvěma obrovskými lány, tak jak se ty lány přehřejí slunečním zářením v létě, tak vytvoří stoupavý proud suchého, horkého vzduchu a ten mokřad definitivně vysuší. Než se žáby stačí vylíhnout z vajíček, tak je sucho. Čili to je nulový přínos jak pro biology, tak pro nějaké posílení vodního režimu. Jo, aby se ty rybníky uplatnily a aby vlastně i ty dotace, které jsou vypsány na rybníky a podpora těch rybníků, aby to mělo nějaký smysl, tak je třeba sáhnout do členění celé krajiny. Základní situace, která dneska je, že narušeno v přírodě je úplně všechno. Nic není, k čemu bychom se mohli vrátit jako ano, to je hezký, to se nám zachovalo. Všechno je v nějakém stupni narušení. A jestli já to chci nějakým způsobem zlepšit,
nemůžete to vrátit?
Vrátit to nejde.
Teď už tomu rozumím.
Ale prvně musím se dívat na tu krajinu jako na celek. Nemůžu ničeho dosáhnout jedním opatřením, jedním rybníkem, jedním mokřadem. Je to přesně tak, jak si všiml ten posluchač v Rakousku. Musím tu krajinu rozčlenit. Musí tam být zadržování vody prostřednictvím meze, remízku, menších pozemků, lepší struktury půdy, že jo, naše půdy trpí erozí, není tam organický materiál, žížala, ohroženej, vyhnulej živočich v zásadě. No, či ty půdy nechytají vodu. My už jsme přišli vlastně špatným hospodařením na půdě, jsme přišli o takovou zásobu vody, jaká je ve všech našich přehradách dohromady, včetně Orlíka, Slap, Lipna.
Teď jste mě úplně zarazil, protože marně hledám v paměti, kdy jsem naposled viděl v přírodě žížalu, kromě tedy těch kalifornských kompostovacích.
Zase jsme si natáhli něco, co sem nepatří a co nám, zatím to vypadá dobře, ale co nám může příroda vrátit jako bumerang, že něco se pokazí zase jinde.
Zatím jsme se většinou v rozhovoru s Jindřichem Durasem, hydrobiologem, pohybovali někdy až v takovém globálním měřítku a popisovali jsme, jak ty systémy spolu souvisejí. Tady je jeden takový dotaz, který se týká něčeho takového obyčejného, jako je jezírko na zahradě. Můžu ho položit?
To jsou ty nejhorší dotazy, ale děkuji za něj.
Tak já se mám zeptat, jestli je pravda, že lekníny nepřispívají čistotě vody v jezírku, tedy v zahradním jezírku.
Vemu to velmi rychle. Záleží, v čem je ten leknín zasazený. Leknín, aby dobře rostl, potřebuje trochu hnoje. Pokud se živiny z té úživné půdy vluhují do vody, je to špatně, protože tam pak rostou zelené vláknité řasy a něco všechno. A bod dvě, všeho moc škodí. Když je leknínu moc, tak zastíní hladinu, takže pod těmi listy, že on ten leknín, jak má listy na hladině, tak kyslík, který vyrábí, produkuje do vzduchu a ne do vody. Hladinu zastíní, takže nikdo další už tam kyslík potom mě vyrábět nemůže. Takže pod takovým leknínem bývá studená voda a bývá tam málo kyslíku. Takže pokud je toho leknínu hodně, tohle může hrozit. Pokud je leknínu málo, nevím, třeba na čtvrtině plochy, tak je to pořád v pohodě.
Když se vrátíme k vašemu rodnému Boleveckému rybníku, k vašemu partnerovi, jak jste ho nazval, a kdybychom se do něj potopili, co bychom viděli?
To každému doporučuju, protože je to jako když člověk vejde do místnosti, kde od podlahy ke stropu rostou ty vodní rostliny, mezi tím plavou nějaké rybky a pokud se člověk dívá pozorně, tak vidí i něco na hranici mikroorganismu, ještě to je vidět pouhým okem. A to je strašně zajímavé, protože třeba během 14 dní se úplně změní takové to polomikroskopické osazení toho rybníka. Mohli bychom říct, že to jsou organismy velikosti 1 mm, ty nás vůbec nemusí zajímat, ale ono je jich strašně moc a čím je ten organismus menší, tím jakoby rychleji musí pracovat. Čiže oni mají obrovskou aktivitu a mají i obrovský vliv na to, jak celý ten rybník vůbec funguje. Čili ponoření třeba šnorchlem, přes šnorchl.
Stačí.
Stačí úplně a je to výborný prožitek a výborný pochopení toho rybníka.
Když se procházíte třeba zrovna kolem Boleveckého rybníka, tak co slyšíte nejčastěji třeba od rybářů? A důraz, už je tady zase.
Rybáři tam od začátku projektu nejsou, protože teď mě to asi budou rybáři vyčítat, ale rybáři v naprosté většině případů, teď myslím sportovní rybáře, výrazně komplikují jakoukoliv snahu o čistotu vody. Komplikují tím, že rybáři tam ty ryby chtějí, potřebují a obtížně v sobě ovládají toho chovatele, takže rádi nasadí tuhle rybu. A proč by ta nemohla být? Tak tam dáme ještě něco. Je to šílená komplikace. Čili správci rybníka se rozhodli, že se tam sportovní rybolov nebude dál provozovat. Tím pádem je tam velmi řídká rybí obsádka a to je základní předpoklad k tomu, aby vůbec se s tím rybníkem k té čisté vodě, rekreačně atraktivní, dalo někam posunout a vykročit.
A ještě jeden dotaz od posluchače. Zda jste spokojen, jak v České republice dokážeme užívat a využívat dešťovou vodu?
To samozřejmě vůbec nejsem spokojen. A před třeba teďko na Plzeňsku v noci a odpoledne včera strašně pršelo a okamžitě jsou všude zprávy. Zaplněné kanály, vyplavené něco jiného. My celou dobu čekáme, až bude pršet, potřebujeme doplnit podzemní vody a když konečně prší, tak nejsme schopni tu vodu zachytit. A nemyslím zachytit v sudu, ale myslím zachytit v půdách, zachytit v nějakých jezírkách a i v podzemních nádržích, v zelených střechách, ve vodě pro zelené fasády, v parkové zeleni, teď mluvím pořád o městech, ale v krajině se především jedná o zemědělskou půdu. Tam ta kapacita té půdy je někde v řádu velkých desítek až malých stovek litrů na metr čtvereční. To je obrovská kapacita. A nejsme schopni ji využít, protože ta půda, ne všude, ale minimálně 50% té půdy, nemá vhodnou strukturu a nemá schopnost tu vodu zadržet. To si myslím, že je klíčový úkol, naprosto klíčový úkol, posílit schopnost krajiny držet vodu. Čili já nejsem vůbec s tím spokojený a zásadně tady musíme přitlačit.
Jindřich Duras, hydrobiolog, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za vaše odpovědi a mějte se hezky. Naschledanou.
Hezký den.